bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Pasaden igandean, Europako Parlamenturako hauteskundeak izan ziren eta Araban, batek baino gehiagok ezustea hartu zuen. Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria, egunon?
Gaixo, egunon, bai.
Azteko, Europako hauteskundeak, batez ere, Araban.
Bai, Arabari dagozkion emaitzetan, mila irakurketa, mila azterketan zungo genituen, baina bintzatzuk esan dakoa, azkenean ezusteko hori, azkenean Euskal Herria Bildu hori lehen indarra izatea Arabako lurraldean, eta zera irakurketa eta azterketa horietan guztietan nabarmentzen den beste datu hori, Podemosen sarrera indartxu hori. Ez uste aipatzen dugu, baina egia da aipatzen zela, azkenean beti komentatu izan da, hor ezkera abertzalearen bueltako hautesleak oso fidelak izaten direla, asko mobilizatzen direla azken finean zerako hauteskunde deialdi bakoitzean. Eta hortxe zegoen aukera hori Euskal Herria Bildu lehen indarra izatearena. Aipagarria, lehen indarra izatea herrialde osoan, baina behar bada Gasteizko emaitzek ere merezi dute horrelako begiradatxo bat. Gogora dezagun Gasteizek duela Arabako biztanleriaren dituela hiru laurdenak Gasteizen bizi direla, beraz hor ere esanguratsua benetan horixe PPek irabazi izana eta Euskal Herria Bildu bigarren indarra izana eta 70 boto utzeko alde txiki horrekin. Bestalde hortxe beste hiru alderdiak hortxe ibili dira leian, hortxe EAJ, bai PSE eta gutxi gora bera amairu mila, amaika mila tarze horretan Euskal Herria Bildu, PSE eta EAJ eta PPek ere amairu mila eta beraz hortxe leia bizia. Oiesek aipatzekoak, bestalde nik ezagitze, aprobetxatu nahiko nuke aipatzeko askotan aipatu izan dela, Gasteiz adibidez hiri konservadorea izan dela urte askoan, edo bintzat ospe hori izan duela. Gaztelaniaz esaten zuten una ciudad de curas y militares, ezagitz, badaki guapaisek ez daukatela zerarik, erreleborik, eta militarrak oro arresti dela hemen geratzen bizitzen, beraz hortxe, Araban ikusten ari den aldaketa hori, baina beti ere kontuan hartuta Europako hauteskundeak direla eta urrengoak udal eta foro hauteskundeak direla eta noski ez direla konparagarriak.
Jarraitzeko Garoña dugu, baimena eskatu dute berriro martxan jartzeko.
Bai, Garoña kontuak aipatu genituen joan den astean, hortxe aipatu genuen bazitekeela, hor aukera zegoela joan den astean esan zuten eskatuko zutela, berriz ere zabaltzea, Endesako presidenteak Endesako batzar orokorra egin ondoren agerraldi batean esan zuen berriz ere eskatuko zutela berau zabaltzea. Gora ezagun Endesa eta Iberdrola direla Nuclenor enpresa horren jabeak, Garoña kudeatzen duen enpresa horren jabeak, eta esan zuten eskatuko zutela eta egin dute, dagoeneko egin dute, atzo bertan iragarri zuten, eta ez bakarrik momentuz aukera zegoen 2024 arte zabalik mantentzekoa eskada hori egin ondoren, baina beste hor dago bat jodu Nuclenorrek, eta 2031 arte eutxi nahi dio zabalik. 2031 garren urtean gogora ezagun Garoñak 60 urte beteko lituzkela, eta hori xe da Garoña iztearen aldekoen argudio nagusia, segurtasun falta hori duen denbora batik. Urte desente pasatu dira, 1961 zabaldu zuten zentral nuklearra, eta geroztik urte asko pasatu dira, eta hortxe utxune larriak segurtasun aldetik. Noski iriki ezkero, hor badira hainbat baldintza, baina baldintzak erraztu ere egin dizkio gobernuak, aipatzen genuen erregaiari ipinitako zerga horiek barkatu edo bentsat kendu egin dizkiola gobernuak ba, bereziki horretarako Nuklenorrek ireki desan eta orain Nuklenorrek gobernuaren aldeko jarrera hori ikusirik esan bezala ez bakarrik 2024 arte baizik eta 2031 arte eskatuko du zabalik mantentzea. Horren inguruan hainbat erreakzio izan dira, behar bada nagusia edo deigarriena Euskal Herria bilduko alkatetza duten herriek mehatxu edo behintzat esan dute Endesarekin edo Iberdrolarekin dituzten kontratuak bertan bera utziko dituztela zabaltzen baldin bada berriz Garoñako zentral nuklearra, eta bestalde EAJak ere esan du behar bada oraintxe bertan izan direlako Europako autoeskendeak, baino Europako batzordeak berak parte hartzea eskatu du gai honetan. Beraz, ikusiko dugu zertan geratzen den, ea 2024 arte edo 2031 arte, baina nahiko ziurtzat jotzen da, ikusirik gobernuaren jarrera, nahiko ziurtzat jotzen da Garoña berriz irekiko dela, zoritxarrez.
Bestalde, hiriko Epsilon batzorde ikerketa dugu Gasteizko Legebiltzarrean.
Bai, joan den apirilaren batean jarri zen martxan hiriko eta Epsilon bi enpresa pribatu hoiei emandako diru laguntzak ikertzeko batzordea, gogora dezagun biek ere kiebra jo dutela, bat formulako zerak eta kotxeak egiten zituen, autoak egiten zituen Epsilon eta hiriko hirirako propio diseinatutako auto hori, gogora dezagun Green Capital, Gasteiz Green Capital izan zen urte hartan aurkeztu zela halako pomparekin eta bazirudien urazela etorkizuna eta abar eta abar. Esan bezala kiebra jo dute eta ikertzen ari direna da orain arte kiebra jo bitartean emandako diru laguntza publiko guztiak. Esan bezala hasi dira dagoeneko atzo hasi ziren agerraldiak egiten. Pentsatzen dut luze joko duela. Momentuz, atzo bertan kontu auzitegi EAEko herri kontuen auzitegiak badirudi ontzat eman zutela txostena edo badirudi zerak diru laguntzak legezkoak izan zirela, baina bazegoen hor boto oso kritiko bat eta horrek piztu du polemika handia. Izan ere, zera horren arabera, hainbat eta hainbat irregulartasun izan dira. Esan bezala honek luze joko du eta bitartean joango gara informatzen eta joan den astean ere aipatutako adi elkarte horren sorrerarekin gainera informazioa gardenago izango dugu. Gudar ezagun adi hori ustelkeriaren aurka sortutako elkartea dela.
Bukatzeko Jon, agendan ze berri?
Bai, agenda kontuetan asteko eta behin gaur bertan bada deialdi bat Eusko Legebiltzarraren aurrean kontzentrazio egiteko arratsaldeko 6:00 gaixotasun larriak dituzten presoak askatzeko eskatuz bestelakoetan terapiak zera antzeslana izango da gaur bertan ere printzipal antzokian 8:30 eta ostiralean 30-ean egingo aldugu eguna antolatu dute. Horrekin batera larun batean, adibidez, 31-ean ere Euskal Herriko mintza eguna antolatu dute Izarra, mintza praktika jardueratan aritzen diren euskaldun berri edo euskara ikasleek bertan izango dute topagunea, esan bezala Izarran goizeko 11:00 aurrera.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria. Mila esker eta datorren astera arte.
Gero arte, agur.